În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În primul rând să vă anunț două lucruri. Trei. Unul, că de acum știți toate vecernile, toate cele slujbele de seară noi le avem la 6. Toate. La 18. Dar de acum înainte, cred că pentru cât vom fi, cred că duminica va fi de la 7. Din mai multe motive. Unu, că de-abia plecați de aici, ajungeți și voi acasă și trebuie să vă întoarceți repede. Cine știe, e greu. Ajungeți să vă întoarceți la 7, e mai lejer. Dormiți mai mult dacă vă culcați și voi odată pe săptămână la prânz. Și al doilea și mai important este că mai ales studenții teologi, chiar dacă sunt între noi studenți teologi care cumva sunt îngăduiți de la facultate să vină aici. Dar nu îi îngăduie o singură dată în săptămână, duminică seara, pentru că atunci sunt catehezele înaltului, Andrei la catedrală și așa trebuie. Și să meargă. Și m-am gândit că ei își doreau să fie și aici, își doreau să fie și acolo, era mai complicat și atunci am zis de ce să fim chiar în același timp. M-am gândit că am fost cam nerușinat până acum, că am făcut exact în același timp. Nu m-am gândit, făceam asta de ani de zile, dar s-a întâmplat să, de când a venit în altul Andrei, să facă și el. Și cam tot atunci, deci de la 6 vecernia, după aceea discuțiile și el catehezele. Și atunci am zis că probabil și între voi sunt care își doresc să asculte și catehezele în altului și așa, și după aceea puteți veni încoace. Deci de aici începe la 7 vecernia, se termine pe la 8:10 și începe după aceea discuțiile. Timp în care în altul pe la 7:30 termină catehezele, 7:40 cel mult, și ajungeți foarte liniștiți aici, dacă vreți, mai vreți să veniți. Bine? Deci să vă gândiți așa, de acum, duminică, seara, de la 7. Țineți minte. Și mai bine așa. Îmi pare rău că nu mi-a venit până acum în gând. Adică mi-a venit, dar n-am făcut nimic. După aceea încă două anunțuri. Că încă de când au fost închise căminele, au rămas multe bagaje ale unor copii dintre noi. Voi sunteți copii. Au rămas bagaje că n-au avut unde să și le pună. Și au rămas în biserică. Acestea de obicei atrag șoareci, atrag și e greu. Și încurcă mult lucrurile acolo. Cei care totuși atunci vi le-a lăsat pentru două săptămâni să le luați. Acum a venit vremea, căminele s-au dat, aveți unde le duce, să încercați să le luați. Și a treilea anunț este că sora noastră, o știți, Irina, care era în Irina Ene, o cheamă, cea cu 10 frați de la Bacău, a avut astăzi un accident. Ea lucra la Cristiana. Și la Cristiana și la o altă firmă. Și la Cristiana lucra la grupul de adicție alcoolici. Așa se numește acum, nu mai se numește grupul de, nu mai știu cum se numește. Dependență, așa se zice, adicție. Și, da. Și mergeau la nu știu ce întâlnire la Sâmbătă de Sus și dintre toți cei care, șoferița care conducea, mergea foarte repede, au dat peste un dâmb, așa, asfaltul înălțat, a pierdut controlul volanului, s-a dat peste cap și singura care a pățit necaz a fost ea, că n-avea centură, era în față și a ieșit prin parbriz, și-a rupt bazinul, coastele, mai mult. Și acum e la Brașov și operat acolo, a fost operată, nu știm cum o să decurgă. Dintre noi a și plecat o doctoriță, Mirela, și sora ei, și au dus cu ei niște sume de bancă, poate trebuie și pentru ea, fiind într-o familie cu 10 frați, vă dați seama că nu și-a permis mama prin Italia. Și dacă vreți la sfârșit să, cât de puțin să dați pentru ea, nu știu pe cine să pune la ieșire. Ah, da, Oana Raluca. Acestea. Și să vă rugați pentru ea. Acum, după operație, se pare că e stabilă, dar cine știe, orice se poate întâmpla. Așa, ne întoarcem la facere. Capitolul 5. Acum două dăți am vorbit despre nașterea de prunci în vechime și nașterea duhovnicească acum. Acum, data trecută, am insistat asupra altor probleme, altor și asupra lui Enoch și faptul că el este dintre cei care vor veni la a doua venire. Și la, mai ales am insistat data trecută asupra coborârii încetul cu încetul a vârstei la care aveau ei copii și la care mureau. Și de, am încercat să dăm explicații pentru asta. De ce cobora tot mai mult și se diminua tinerețea lor, adolescența lor și odată cu înrăirea neamului omenesc, cu apropierea de păcat a omului, Dumnezeu scurta vremea care până atunci fusese curată, fusese pură a copilăriei, adolescenței, o scurta tot mai mult, ca și viața omului. Și am vorbit mai mult despre asta. Acum aș vrea să ne oprim asupra altui lucru care e la sfârșitul capitolului 5, asupra altui lucru interesant care ne atrage la sfârșitul capitolului 5. Știți că tot capitolul 5 vorbește despre acest neam care vine de la Adam, din Set, al treilea născut al lui Adam, după ce fusese ucis Abel. I s-a dat în locul lui Abel, lui Adam și Evei, Set, care era om apropiat de Dumnezeu, și tot ce din neamul lui la fel. Și se pune în paralel așa, dacă în capitolul 4 a fost neamul lui Cain, era parcă partea negativă a neamului omenesc, care a mers din rău în mai rău, aici se punea în paralel s neamul lui Set, care nu neapărat că erau pur și curați, dar oricum se mai țineau de Dumnezeu, încercau să se țină de Dumnezeu. Și vedem că Dumnezeu e mult mai detaliat cu neamul acesta, deci îi spune mult mai multe lui Moise, îi dă mărturie lui Moise, îi prorocește, îi spune lui Moise să se prorocească, că și ceea ce făcea Moise era o prorocie. Știți, majoritatea prorocilor prorocesc despre cele viitoare. Moise era un fel de profet, proroc, care vorbea de cele trecute, care nu le-a cunoscut nimeni, nu le-a văzut nimeni, nu le-a notat nimeni. Cele de atunci, din facerea lumii, pe care cine le-a văzut decât Dumnezeu și îngerii, poate, și pe care el le prorocea, le vorbea, adică e un fel de prorocie inversă în timp, le vedea peste timp înapoi. Nu numai vederea peste timp înainte e mare lucru, ci și vederea în timp înapoi a fost mare lucru, și Moise a fost poate singurul care a avut darul acesta de la Dumnezeu. Deci a văzut cele care nimeni nu le-a văzut decât Dumnezeu și după aceea îngerii, și după aceea a spus lucrurile pe care doar primii oameni le-au trăit și nu le-au lăsat notate niciunde și n-au rămas nici măcar decât poate așa foarte, foarte șterse în memoria colectivă a oamenilor. Și el le-a spus, dar toate aceste lucruri nu le spunea de la sine, ci le spunea de la Dumnezeu. Și de aceea zic că Dumnezeu, iată, dă importanță mai mare neamului lui Set, pentru că e mult mai detaliat tot ce spune despre neamul lui Set și despre urmașul lui Set, pe când neamul lui Cain îl dă așa rapid și nu spune aproape nimic despre ei, decât păcatele cele mai mari care au curs în neamul acela. Și aici, la sfârșitul neamului lui Set, se zice așa, încă la sfârșitul capitolului 5. V-am spus cum tot coboară vârsta oamenilor, tot coboară tot mai mult. Și ajungem la Lameh, tatăl lui Noe. Și zice, Lameh a trăit 188 de ani și atunci i s-a născut un fiu și l-a numit cu numele de Noe, zicând, acesta ne va mânghia. Noe, Noah, Noah în ebraica veche ar însemna mânghietor, ocrotitor, ajutător. Deci nu e întâmplător că i-a fost numele Noe, că zice, el a numit cu numele Noe, zicând, acesta ne va mânghia în osteneala noastră. Deci era ca un fel de profet el, nu era oricine, acest Lameh. Tot neamul care a venit până acolo a lui Noe era neamul din care se va naște mai târziu Hristos, era un neam mai curat, mai sfânt, era neamul din care se ridicase Enoch la cer, era neamul lui Enos, cel care prima dată a chemat numele Dumnezeu cu adevărat, de care am mai vorbit noi, dacă vă aduceți aminte. Și zice de la Lameh, acesta a trăit 188 de ani și atunci s-a născut un fiu și l-a numit cu numele Noe, zicând, acesta ne va mânghia în ostenarea noastră și durerea mâinilor noastre ce vine din pământul pe care Domnul Dumnezeu l-a blestemat. Prorocind, acest om a prorocit, că nu știa el ce se va întâmpla. Nu știa cum ne va mânghia acesta, că acesta va mânghia, că va începe pune început nou neamul omenesc, care căzuse într-o, decăzuse îngrozitor, îngrozitor, într-o nemângâiere dumnezeiască, nu-i mai păsa de Dumnezeu. Nu-l interesa despre Dumnezeu. Trăia bine, trăia mulți ani, sute de ani, nu-l interesa despre Dumnezeu. Iar Lameh, ca unul care știa de Dumnezeu, spune că acesta ne va mângâia pe noi, pentru că prin acesta se va pune un nou început al neamului omenesc și îi se va mai da o șansă pământului, lumii, prin noi acesta. Dar nu știa Lameh de săvârșit ce se va întâmpla. Dumnezeu i-a dat să spună lucrurile acestea. Dar o să rețineți lucrurile acestea. 188 de ani, în momentul când l-a avut pe Noe, merge mai departe și l-a numit cu numele de Noe, zicând, acesta ne va mângâia în ostenirile noastre și în durerea mâinilor noastre, că ce vine din pământul pe care Domnul Dumnezeu l-a blestemat. Și după nașterea lui Noe, Lameh a mai trăit 565 de ani și s-au născut fii și fiice, iar de toate zilele lui Lameh au fost 753 de ani și a murit. Mult mai puțin ca cei dinainte. Tatălui Lameh, de exemplu, zice, Matusalem a trăit 187 de ani și atunci s-a născut Lameh. După nașterea lui Lameh, Matusalem a mai trăit 782 de ani și s-au născut fii și fiice, iar de toate zilele lui Matusalem a fost 969 de ani. Cel mai mult, l-am spus și data trecută, când se zice vârstă matusalemică, 969 de ani. A fost așa, și dintr-o dată, Lameh a trăit 752. Puțin, nu? Față de... Puțin pentru noi nu-i puțin, dar pentru ei era puțin. Ce s-a întâmplat? Nu-i vorba că Lameh a fost înnecat de apă. Pentru că nu se spune că a murit în potop. Ci se zice, a mai trăit atâția ani și a murit Lameh la 753 de ani. Ni se spune mai târziu... De ce vă spun toate datele acestea? Ni se spune mai târziu că când avea, atunci când avea 9500 de ani, adică atunci când Lameh avea 688 de ani, nu trebuie să rețineți toate lucrurile astea, dar așa cât de cât. Deci când Noe avea 500 de ani, i s-au născut trei fii, nu ni se spune cum, când, în jurul vârstei aceleia, i s-au născut trei fii, și Ham, Iafet și Sem, și a mai trăit 100 de ani din momentul ăla Dumnezeu a vestit potopul lui Noe, din momentul ăla a vestit potopul și el a mai trăit 100 de ani, mai fost 100 de ani, timp în care Noe a construit arca. Timp de 100 de ani Noe a construit arca împreună cu fiii lui și probabil că și cu tatăl lui. În toți acești 100 de ani, Lameh a mai trăit 75 de ani, deci cu 65 de ani. Deci cu 35 de ani înainte de potop, Lameh a murit. Și se ascunde aici o taină dumnezeiască. Putea să trăiască și la Meh, păi da, l-avea tată pe Matusalem, la 969 de ani. Putea să trăiască și la Meh, dacă îngăduia Dumnezeu, 900 și nu știu câți ani. Dar dacă ar fi trăit atâta, îl neca potopul. Știți că nu. Dar el a murit cu 35 de ani înainte de potop. Și părinții vorbesc de o mângâiere și de o binecuvântare a lui Dumnezeu, de faptul că atunci când Dumnezeu vrea să-l ferească pe un om de o suferință, de o durere mare, de o ispită mare, s-ar putea să le ia mai înainte decât de vreme. De exemplu, mulți sfinți s-au rugat, Doamne, dacă vine sfârșitul veacului lor, pe mine să mă iei înainte de vreme, și ca să nu văd urăciunea de atunci și să văd lucrările Antichristului, și ca nu sunt în stare eu să rezist și mai bine să mor mai înainte. Și mulți s-au rugat așa, mulți, și mulți se roagă și acum așa. Și Dumnezeu pe mulți, înainte de vremuri de încercare, i-a luat. E o adevărată... E adevărat, nu știu cum să vă spun, e foarte interesant să observați la oamenii lui Dumnezeu și în secolul 20 cum a murit. Mulți dintre ei au murit înainte de al doilea război mondial, de primul. Parcă Dumnezeu nu i-a lăsat să vadă ororile și mizeria și dezastru care urma să se întâmple, pe alții tari și puternici au lăsat să treacă prin toate încercările acestea. Înainte de primul război mondial se întâmplă la fel, înainte de al doilea mondial se întâmplă al doilea război mondial. Nu numai oamenii mari și puternici, ci mulți din neamurile voastre. Mulți care, de exemplu, și nu neapărat înainte de războaie mari. Înainte de a vedea, eu știu, decăderea completă și unui om credincios, înainte de a vedea decăderea completă a unui fiu sau a unei fiice a lui, care se întoarce și trăiește în păcat tot mai adânc, tot mai adânc. Și se presupune că acest om era credincios, era întărit în Dumnezeu. Și îl durea inima pentru cele mai mici greșeli ale copilului său. De obicei, de multe ori se poate întâmpla ca de dragul lui Dumnezeu să nu îi dea să vadă durerea, să nu vadă decăderea acestui copil și îl ia mai înainte de vreme. Dacă, că Dumnezeu nu intervine peste voința omului acelui, înțelegeți? Nu intervine. Dacă acel om în libertate lui vrea să facă rău, asta face. Nu îi va lua Dumnezeu libertatea. Dar îi mai dă totuși șansă să se întoarcă. Dar nu vrea să vadă că tatăl sau mama sau cineva care iubește să trăiască toată durerea aceea, pentru că e foarte greu. De, ca să vă închipuiți, ca să vă dau o îndreptățire, că nu spun povești, este exemplu Abimelech. Ca să înțelegeți că Dumnezeu se uită la durerea omului, nu e nepăsător la aceste dureri. Abimelech în Vechiul Testament iubea Ierusalimul, iubea Israelul, era evreu și urma să cadă Israelul, urma să cadă Ierusalimul și să fie trecut prin foc și prin sabie, urma să se întâmple lucruri îngrozitoare pe care iudeii le-au atras asupra lor prin păcate îngrozitoare, prin întoarcerea spre închinare la idol, prin desfrânare, prin lucruri necuvincioase. Iar Abimelech era un om credincios, un om care își iubea poporul. Și Dumnezeu l-a adormit mult timp, a stat așa ca într-un somn adânc, până când a trecut toată tulburarea cu prădarea Ierusalimului și tot ce s-a întâmplat și cu căderea lui. Așa s-a întâmplat și cu cei 7 tineri din Efes, 7 tineri din Efes care, sărăcuții de ei, ca să vedeți că Dumnezeu nu disprețuiește teama, tulburarea, ascunderea ucenicilor săi. 7 tineri care erau în Efes în vremea prigoanei mari în Efes, erau mari prigoane, creștini, cine era numit creștin și cine, oricine dacă te vindea și te numea că ești creștin, primea daruri de la autoritățile locale, primea posturi înalte, era socotit un cetățean de vază al Imperiului și deci era cam perioada comunistă, știți, când dacă erai securist și dacă erai informator bun, aveai trecere peste tot, mă întorceai gulerul așa și te primea oriunde. Nu știu dacă știți că ei aveau sub guler așa semnele de securist sau de informator și dacă oamenii ăștia aveau deschidere la shop-uri speciale unde își puteau cumpăra de toate în cinci populația, era vai de capul ei, erau totdeauna aveau mesele cele mai deosebite în restaurante, la cinematograf, tu numai te duceai la ghișeu și făceai așa și la trăiți sus, la balcon, unde vreți, înțelegeți? Ei, dar pentru asta trebuia să informezi, trebuia să dai în vileag oameni, trebuia să-i dai pe mâna securității. Asta s-a întâmplat atunci. Așa s-a întâmplat și atunci, în vremea Imperiului Roman. Cine spunea cine e creștin și îl dovedea că e creștin. Și creștinii de obicei, când erau puși în fața realității, recunoșteau că nu mințeau, că nu sunt creștini. Recunoșteau. Și atunci cine te vindea, vecin, rudă, prieten, apropiat, primea sume bani, sume bune de bani, era înaintat chiar în grade. Era o chestie excepțională. O posibilitate de înaintare rapidă în... Și acești tineri sărăcuții n-au știut ce să mai facă. Ei prieteni toți între ei, creștini, ca niște frați. Când a venit vremea și au știut că îi vor vinde, probabil, că vor fi vădiți de vecini, de rude, viați de ceilalți, și-au luat ei niște provizii, și-au luat ce au știut, cum au știut, și s-au dus într-o peșteră și s-au închis acolo, s-au baricadat și au zis, o să stăm aici o vreme, o să stăm aici, o să mâncăm, o să dormim o vreme, până mai trece din, nu știu cât, o săptămână, două. Și au stat aici, au stat acolo și au adormit. Și au adormit și nu știu cât au adormit. Și au trecut 372 de ani. Așa a făcut Dumnezeu. Și cum s-a aflat? După ce era deja Imperiul Bizantin, după 372 de ani, Imperiul Creștin, n-au mai erau probleme. Și ei s-au trezit ca și cum era dimineața acum și hai să, au zis la un măi, nu mai avem mâncare, du-te și din piață, cumpără ceva și vină și adu-ne mâncare. Și s-a dus tânărul săracul, unul dintre ei, au dat la o parte pietrele și s-au dus prin piață, a văzut acolo că oamenii sunt îmbrăcați altfel. Vorbeau aceeași limbă greacă, dar erau îmbrăcați altfel. Și cruci pe biserici, biserici, așa ceva nu înțelegea ce s-a întâmplat. Dar omul a continuat, s-a dus, mirat, a cumpărat din piață și piețele, locurile piețelor, probabil că se schimbaseră, a găsit el o piață, s-a dus acolo, a scos banii lui cu deciu pe ei, cu împăratul vechi, roman, păgân. Când a văzut acela, a zis, ce-i asta, domnule, ăștia bani, ăștia nu i-am mai văzut de sute de ani. Pe cum, adică, de ieri se foloseau aici și fugi, domnule, de aici. Și s-au mirat toți. El vorbea o limbă greacă veche pe care ei o mai știau așa puțin și se minunau total de el. Și l-au dus la episcopul locului. Unde să-l ducă? Să vadă ce minune s-a întâmplat. La dregător, la mai mari locuri. Și acesta arăta cu ce avea la el vechi, obiecte pe care le avea, care erau ca noi, dar erau vechi, nu se mai foloseau. Ce mai avea la el? Bani, tot. Arăta de acolo și... În fața episcopului a mărturisit toate, suntem 7 tineri, mai sunt 6 și uite ce s-a întâmplat, nu înțelegea. Și din tot ce spunea el, ei au înțeles că trecuseră 370 de ani când vorbea el. Dar ei nu înțelegeau cum au trecut 370 de ani. Și a zis, trebuie să ne dovedești că ceilalți tineri există. Și s-au dus și au luat pe ceilalți și toți vorbeau și spuneau aceeași poveste. Chiar dacă ei l-au separat. Spuneau aceeași poveste și toți au fost tare mirați. Și a dat seama că Dumnezeu i-a lăsat să trăiască într-o clipă, ca într-o noapte, 372 de ani, așa zicem când ne rugăm pentru cei care dorm, care nu pot dormi. Că zicem, și dă-i lui somn, precum ai dat celor 7 tineri din Efes, să doarmă precum în sânul maicii lor, 372 de ani, ca într-o clipă, și nu au știut. Și s-au trezit și au zis, ce a fost, când a fost? Și tocmai erau discuții în Imperiu și în vremea aceea între marii teologi despre înviere și cum va fi învierea și cum vor simți oamenii când vor învia și această trezire ca din morți, că după 372 de ani, nu, ești ca din morți înviat. Pentru ea a fost o mărturie foarte clară că Dumnezeu, ca într-o clipită, ne va învia în ziua învierii cele de-apoi și omul nici, poate nici nu va ști cât a trecut și ce s-a întâmplat. Și acestea au lămurit multe lucruri în vremea aceea și a rămas așa mare, ei s-au spovedit, s-au împărtășit și minunea care a fost după aceea, da. Că ce?
Cumva în perioada asta, oamenii da. Care mor sunt ca da. Adormiți, sunt ca adormiți și se vor prezide de ca înviere.
Nu. Erau alte discuții, dar nu, asta despre judecată de apoi. Aici era problema judecății cele mari. A fost problema asta. Așa a făcut Dumnezeu. Nu neapărat dovedește adevărul. Nu trebuie să luăm așa, că așa avem mii de alte dovede ale judecății celei particulare. Dar aici s-a dovedit problema judecății și a învierii. Așa a făcut Dumnezeu atunci, că ei n-au murit de fapt. De fapt, prin somnul lor prelungit atâtea sute de ani în care Dumnezeu a putut ține întregi și după aceea seară, se putea arăta că și trupurile moarte pot să învieze tot așa de ușor și că Dumnezeu poate face orice minune până la urmă. Orice se poate, orice poate face Dumnezeu. Nu neapărat că ei, de fapt, nu muriseră. Nu, asta nu e o dovadă pentru adventiști, nu muriseră. Și minunea cea mare e că după ce s-au spovedit și s-au împărtășit, ca și cum ar fi îmbătrânit dintr-o dată și s-au transformat în praf și cenușă. Încetul cu încetul. Și au rămas numai oasele. Ca și cum ar fi fost morți de sute și sute de ani. Dar e o întâmplare lungă care a rămas în toate scriptele bizantine și e tot repetată și amintită și a rămas în memoria bisericii atât de puternic încât e amintită în multe rugăciuni, nu numai asta de somn. Mai amintită. Și sprăznuiți pe 4 august, cei 7 tineri din Efes. Când nu vă e somn noaptea, ziceți de cei sau de Abimelec din Vechiul Testament, care și el a adormit Dumnezeu într-o clipă de vreme, sau de Sfântul Ilie, prorocul care știți că după ce a fugit de la Muntele Carmel și i-a trimis Izabela cuvânt, așa, îți voi face ție și de nu voi face nu știu ce până ziua de, până l-a blestemat și a zis așa, să mi se întâmple de nu te voi ucide eu nu știu în cât timp și nu știu ce. Și el s-a temut parcă și a fugit de la fața Izabelei, care era o regină păgână, idolatră. Și trist s-a adăpostit el acolo undeva sub un ienupăr și a adormit 3 zile neîncetat și a venit Îngerul Domnului și a zis scoală-te, mănâncă și bea și el s-a culcat și el scoală-te, mănâncă și bea și el s-a culcat și după 3 zile și 3 nopți în care a mâncat și s-a adormit a zis acum mergi până la muntele Horebului și a mers 40 de zile neîncetat. Așa puterea mâncarea îngerească ce i-a dat-o și somnul acela pe care l-a binecuvântat Dumnezeu. Și atunci când nu poți să dormi, păi cum să nu-ți aduce aminte de Ilie, care i-a dat Dumnezeu somn și îngerii l-au ocrotit în timpul somnului și i-au dat să și mănânce să și bea. Cum să nu-ți aduce aminte de Abimele, care, ca să nu vadă căderea Ierusalimului și durerea căderii lui, l-a adormit într-o clipă de vreme. Cum să nu-ți aduce aminte de cei 7 tineri de Efes care au dormit 372 de ani ca niște plunși la sânul maicii lor și nu s-au simțit nimic? Că de fapt au dormit, n-au murit. Ăsta e adevăr. Ce s-a întâmplat acolo? Cum au fost trupurile lor? Mulți zic, poate au fost moarte și l-a înviat Dumnezeu. Alții zic, nu, au fost adormite. Dar fiecare zicem ce putem. Dar așa s-a întâmplat lucrurile. Și acum ne întoarcem iară. Oare despre ce vorbeam? Despre Matusalem. Păi, dacă, de exemplu, în biserica de la Nicea, marea biserica Nicei, care era o biserică care cuprindea până la 5.000 de oameni, vă dați seama ce înseamnă. Catedrala e o chestie așa, cât cuprinde. Hai 1.000 de oameni dacă cuprinde, nu? Cât cuprinde. Hai 1.500, așa cu greu, unde stați acolo, pe la toate balcoanele și peste tot. Și cuprindea 5.000, sau biserica din Damasc, care cuprindea 8.000 de oameni, erau biserici mari. Și în biserica din Nicea, care la un moment dat, fiind foarte mulți arienii, cei care nu credeau că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, ci este doar o zidire a Tatălui, a fost și împăratul însuși Valens, era arian. Era arian și dintre episcopii care rămăseseră ortodoxi și care erau prigoniți peste tot, printre puținii care rămăseseră la Sfântul Vasile cel Mare, printre puținii, și Valens îl socotea dușman personal pe Sfântul Vasile cel Mare. Dușman personal. Adică ar fi dat orice să-l suprime, numai că era frică de revolte. Și avea atâta de multă cumva autoritate în popor și atâta dragoste, cu atâta dragoste îl înconjura oamenii, încât se temea că dacă îi face ceva, se vor revolta oamenii și va fi răscoală și răzmenițe și probleme și nu avea nevoie de așa ceva. De numai de asta nu îl făcea praf și pulbere, dar altfel l-ar fi făcut de mult. Și Sfântul Vasile cel Mare stătea împotrivă și stătea cu cuvânt de foc împotrivă. Și Valens o ținea înainte cu arianismul și toți episcopii lui care spuneau arianism, 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 adică Hristos nu este Dumnezeu, numai Tatăl, iar Hristos este un zidire, o zidire a Tatălui. Și la Nicea, deși biserica fusese făcută de ortodoxi, dita mai biserică în care slujiseră până atunci, înmulțindu-se arienii, care cucereau mai ales prin cântece, cântau foarte frumos. Până atunci nu se prea cânta în biserici, știți? Dar arienii au început să cânte. Și mai ales femeile au fost foarte atrase de arianism. Ele au plecat cel mai multe spre arianism, pentru că erau extraordinar de interesante aceste cântări. Li se părea frumoase, știți? Și totdeauna atractiv. Au văzut frumos pomul la vedere, bun la gust, la... așa și acolo. Și Sfântul Ioan Gură de Aur a introdus și el cântările și alți câțiva, văzând că oamenii sunt așa de atrași de aceste cântări și că ei aleg să treacă la un neadevăr pentru niște cântări. Că ce faină e. Ai auzit ce faină a fost, ce bine s-a cântat. Și atunci, și știți că și acum se întâmplă, așa că de multe ori se trece de la ortodoxie pentru că cântă doi moși acolo într-o strană și bla, 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 și se cântă foarte frumos în nu știu ce bisericuță neoprotestantă și, Doamne, acolo se cântă fain. Și treci fără să știi de fapt ce faci. Ce fac eu de fapt? Știu ce fac? Nu contează. Și aia să le vezi pe Dumnezeu. Și treci și renunți la tot adevărul tău, măcar dacă ai stat să studiezi puțin, să cercetezi. Dar tu treci pentru o chestie de genul ăsta. Așa se întâmpla și atunci. Și rămulțindu-se arienii, dar și având toată puterea autorității locului și administrației, au cerut biserica din Nicea. A noastră să fie. Și creștinii ortodoxi au zis, nu, că e a noastră. Și li s-a dat arienilor și Sfântul Vasile cel Mare cumva i s-au plâns vieții creștini. De fapt, la Sfântul Vasile cel Mare mergeau toți oamenii să plângă. El era săracul, atât de curajos era, încât dacă o bătrână îi se făcea un rău, el mergea drept la autoritatea supremă romană a locului și se certa cu omul ăla și spunea, nu plec de aici până nu-i faci femeia acestea. Și atâta îi ține, stătea de capul omul acela că îi făcea dreptate până la urmă. Deci era foarte persuasiv, așa, era serios. Era un luptător. În general, când sunt nedreptăți mari, să vă aduceți aminte de Sfântul Vasile cel Mare, să-l chemați rugăciune că vine. Și tot la el au venit și creștinii din Nicea și au zis, ce ne facem? Uite, deși el era în altă parte, nu era în Nicea, el era în Cezarea, Capadociei. Și a zis, ce ne facem? Și el a zis, mă duc eu la împărat. Și s-a dus la împărat în gura lupului, cum zice, el, care de-abia aștepta să-l sfârtece. Și a zis, împărate, trebuie să faci dreptate acestora, tu ești împăratul tuturor, nu numai unora și altora. Trebuie să faci dreptate. Împăratul nici nu vrea să audă. Bine, o să vedem, facem o comisie, cum se fac așa, comisii, nu știu ce. Și comisia, bineînțeles, că l-a făcut numai din arieni și rezolva treaba imediat. Și a zis, uite cum facem, mă lași pe mine să judec treaba, adică pe Sfântul Vasile cel Mare, și dacă nu-ți va plăcea judecata, deci numai dacă nu-ți va plăcea judecata, a ta să fie biserica și a arienilor. Când au auzit asta, păi, deci o să zic din principiu că nu-mi place judecata și o să le iau. Și a zis, bine, dragă, du-te. Și s-a dus Sfântul Vasile cel Mare și să vedeți cum a făcut judecata. A stat între arieni și creștini ortodox și a zis, uite cum facem. Ne rugăm 3 zile și 3 nopți și unii și alții, în afara bisericii, în timpul ăsta biserica e sigilată, puneți câte vreți peceți, lacăte, ce vreți fiecare să pună din partea lui și păzitor să fie acolo. Și în afară, și înăuntru, dacă e nevoie, înăuntru nu, că erau închisă complet. Și să ne rugăm 3 zile și 3 nopți și la rugăciunea cărora se vor deschide ușile bisericii singure, cu toate lacătele puse și tot, acelora să fie biserica. Iar dacă nu se vor deschide nici la unii, nici la alții, tot arienilor să rămână. Când au zis arieni, a zis, da, e foarte bună judecata, foarte bună, așa, așa, așa. Și Valens, da, foarte bună. A zis, e bună, împărate? E bună. Dați drumul. Că erau convinși toți că nu o să se deschidă nici la unii, nici la alții. Știți că oamenii sunt tot necredincioși așa. O să te deschide. Cum se deschide, domnule? Nu se poate. Și au făcut rugăciuni. Au venit prima dată, a zis, arienii, sunteți mai mulți, sunteți mai puternici, sunteți credința cea puternică a Imperiului, vă rog, și-au mers, au rugat, au strigat, au cântat, au făcut cântările cele mai fastoase, care le știau ei, că erau cântăreți buni. Nu s-a întâmplat nimic, nici la plintitușă, nimic. Au venit creștinii cu lumânări în mâini și au început să cânte Sfinte Dumnezeu și au înconjurat, cum au înconjurat recând Iosua Ierihonul, de 7 ori biserica, și la sfârșit s-au pus în fața bisericii, ușilor împărătești, ușilor bisericii, și au cântat Sfinte Dumnezeule. Și când s-a pus Sfântul Vasile în genunchi și s-a rugat, ușile s-au dat la o parte încât au sărit zăvoarele și au lovit pe cei de pe acolo. Deci așa de puternic a fost cum s-au deschis ușile acelea și s-au rupt și țâțânile ușilor. Înțelegeți? Nu numai lăcătuțele și așa ca alea de la iad, care se rup, se fac praf și pulbere. Și atât de înspăimântător a fost momentul acela, asemănător puțin cu momentul coborului Duhului Sfânt, care a venit vuie de vânt, care vine repede și care toată mulțimea a fost atrasă de vuietul acela, așa au simțit și oamenii aceștia, așa, ca un vuie de vânt care vine repede și au spart ușile, a făcut praf și pulbere, încât și arienii în ziua aceea au trecut mii și mii la creștinism, la ortodoxie. Au trecut toți și cu tot cu episcopii lor, cu tot ce erau, încât s-a cutremurat și Valen și am zis, bine, rămâne biserica voastră, a judecat bine. Și n-a zis nimic, el n-a trecut, dar n-a îndrăznit să zică nimic, mai ales că fusese o asemenea minune care nu putea fi pusă la îndoială. Ei, acest moment este cinstit în calendar ca zi de prăznuire. Deci, în amintirea minunii ce s-a făcut la Biserica Nicei, în ziua de, în anul de, nu știu ce. Și totuși, e foarte tentant pentru teologii moderni și pentru cei care studiază acum viețile Sfinților să nu spună nimic despre lucrurile astea. Să studieze pe Sfântul Vasile în toate detaliile, să spune că era un băiat bun, că îi plăcea așa, că era prieten cu Grigore cel Mare, că făcea, că trăgea, că ce scrisori a scris, că cum a făcut, că ce mici aplecări avea spre, eu știu, nu știu ce, că orice, dar despre minuni nu. Ți pare așa de rușine să mai spui minuni, mai crezi în minuni. A fost niște mituri care le-au creat creștinii, așa știți. Până și unii dintre teologi, nu toți, unii dintre teologii moderni încep să lasă la o parte minunile, poate influențați și de teologia negativă modernă, de teologia raționalistă, poate influențați și de noile universități care vin să studieze așa literă cu literă, nu în duh Evanghelia și să o desfințeze, să spună că Hristos e tot un mit, că influențați de toate lucrurile astea, le apucă și pe ei teama să zică chiar așa, că crezi, că chiar crezi cu adevărat că așa s-a întâmplat. Și așa s-au întâmplat lucruri care au rămas în istorie de mii de ani pomenite în biserici. Minuni cutremurătoare, nu așa. Înțelegeți cum s-a întâmplat și acea minune cu Sfântul Grigorie a Omeriților, care în marea ceartă, marea dispută dintre evrei și creștini din Arabia, în Bostra și în toată zona aceea. Adică Arabia, peninsula arabică, acolo se retrăseseră foarte mulți iudei după ce fusese cucerit cu Ierusalimul și toată zona. S-au retras acolo și s-au retras ca niște stăpâni, nu s-au retras ca niște slugi. Au mers cu averile lor, erau foarte buni, se pricepeau la comerț, au pus stăpânire peste zonă, încetul cu încetul s-au strecurat până la stăpânire, până sus de tot și au ajuns chiar să stăpânească, să aibă regi evrei, peste toată zona Arabiei. Deși populația era, nu era evreiască în mare parte, ci era, între timp devenise creștină, mare parte devenise creștină. Dar creștinii, neavând asemenea porniri de slavă și de cinstire și de urcare spre tronuri, nu s-au ostenit să ia tronul și au luat evrei. Și a început o foarte puternică persecuție iudaică asupra creștinilor. În Arabia a fost o vreme, începând cu anii 350, 400, 450, 500, 550, până spre anul 600 la apariția mahomedanismului, a fost o persecuție foarte puternică a creștinilor, împotriva creștinilor de către iudei. Iudei care puseseră stăpâne pe și care aveau aceeași ură ca și romanii, ca și ceilalți, împotriva creștinilor, care îi socoteau o sectă iudaică care le-a distrus țara. Și până la urmă îi făceau vinovați pe ei pentru tot ce s-a întâmplat cu Israelul și cu Ierusalimul. Ei se gândeau pentru că i-au supărat creștinii pe romani și pentru aia s-a întâmplat cu noi ce s-a întâmplat, că au venit romanii și au distrus tot și au făcut praf și pulbere tot. Și cumva acum se răzbunau pe ei. Și în lupta aceasta lor au fost și lupte teoretice, adică lupte de cuvânt. Și printre marile căpetenii ale creștinilor din Arabia a fost Sfântul Grigore Omiritul sau Omiriților, o zonă mare a Arabiei. Capitala a fost a Bostra, o veche localitate, și care Rămăsese dintre puțini știutori buni ai scripturilor dintre creștini, iar dintre iudei care erau și la stăpânire și aveau scoli speciale, așa, erau mulți care se pricepeau bine la cuvânt și s-a declanșat între ei o dispută, așa, cum să zic, au zis să vină toți creștinii și toți iudeii să ne adunăm la un loc acolo într-un fel de căldare așa naturală în care se auzea ca într-un anfiteatru. Mii și mii de creștini și mii și mii de evrei și care va birui în cuvânt acelea să aibă să biruiască, să se recunoască adevărul. Și n-a biruit niciunul, nici alții, deși era singur Grigorie al Omiriților, era destul de puternic în cuvânt și le stătea împotrivă. Și n-a biruit niciunul, nici alții. Știți că în cuvânt se frice mulți. Trebuie să uitați numai la OTV că se frice mulți acolo la cuvânt și nu poți să stai împotrivă nici cum. Adică n-ai. Poți să fii deștepților. Știi cum se zice? Piatra aruncată de nebun într-o apă se străduiesc 100 de înțelepți să ridice și nu reușesc. Adică la cuvinte știm să aruncăm, să spunem vorbe grele și după aia nu mai știm cum să le reparăm. Și atunci iudeii au sărit cu cuvântul și au zis: voi toți spuneți de Hristos ăsta, de Dumnezeu, de Mesia. Noi știm că e un impostor. Noi știm că e unul dintre noi care s-a declarat Dumnezeu. Dar voi toți spuneți că El e viu, că e între voi, că e rămâne cu voi. Păi dacă e cu voi, arătați-ne-l. Eu am venit așa ca și cu o lovitură fatală. Păi da, uite, ce iată eu cu voi sunt prea sfârșitul vieții. Păi arătați-ne și vom crede. Și Sfântul Grigorie a zis: dar veți crede cu siguranță? Vom crede cu siguranță. Și atunci s-a rugat el și toți creștinii multe zile, nu mai țin minte. Mi se pare o săptămână și au și postit. Și la sfârșitul acelei săptămâni s-au adunat toți și el s-a rugat în genunchi și li s-a arătat Hristos. Înțelegeți? Încăldarea aia acolo. Li s-a arătat Hristos zicând ca și la Sfântul, ca și la Părintele Paisie Aghioritu: eu sunt învierea și viața, cel ce crede în mine chiar de va muri. Chiar de va muri. Nu, de fapt, va fi viu și dacă va muri. Și toți l-au văzut, și iudeii și creștini și toți, dar iudeii după ce l-au văzut au orbit. Toți au orbit. Era un semn în plus că fusese ceva deosebit. Adică de ce s-a întâmplat asta? Pentru că dacă nu m-al vedeau și ziceau: băi, a fost o părere. Băi, mi s-a ăștia au făcut o proiecție, nu știu cum. Au făcut un foc mare și după aia cine știe cum s-a văzut o lumină așa. Ar fi putut să zică tot felul de... Dar nu numai, deci nu s-a întâmplat numai asta, ci au orbit toți. Mii și mii și mii și mii de iudei care s-au trezit într-o dată întuneric după ce văzuseră lucrul ăsta pe Hristos. Și... altfel a vorbit Grigorie al Omiriților cu ei. Credeți acum? Ce să mai zică? Credem, l-am văzut. Dă-ne vederea. Și s-a rugat el pentru ei și li s-a dat tuturor vederea și s-au botezat toți. Dar au mai rămas alții care și-au făcut ei treaba până la sfârșit și tot. Oricum, locul acesta a rămas cunoscut și atât de cinstit de creștini în vremea aceea a fost și în care se făceau minuni neîncetat, pentru că acolo se arăta Hristos și ei cumva socoteau sfânt locul acela, încât și acum arabii îl cinstesc. Zice că s-a arătat profetul Iisus aici. Și îl arată. Și dacă mergeți acolo, ei vi prezintă, arabii. Aici s-a arătat Iisus. Și îl cinstesc și ei. Pentru că și ei zic că Hristos măcar profet a fost. Recunosc asta și n-au. Și îl cinstesc așa. Deci sunt minuni care au cutremurat. Sau au cutremurat imperii, cum să zic. Au fost de netăgăduit. Nu avem ce să spunem. Care au străbătut istoria mii de ani și nu au pierit încă din amintirea oamenilor. N-au pierit încă. Și totuși, cred că asta e un fel de urăciune a pustirii care vine în locul, în sufletul omenesc, în sufletul care ar trebui să fie locul cel sfânt al lui Dumnezeu, că începe să nu mai creadă. Începe să nu mai creadă în lucrurile astea, să le ia toate așa în derâdere, să le socotească. Așa cum vedeți că în Vechiul Testament Dumnezeu era foarte atent la lucrurile astea și zicea ca nu cumva neamurile după voi, copiii voștri, să nu creadă. Opriți mană într-o năstrapă de aur ca să vadă toți, să știe că așa a fost. Ca să nu cumva să nu creadă copiii voștri, scrieți lucrurile astea și ridicați un altar la trecerea de peste Iordan unde s-a oprit apa ca un zid într-o parte și ridicați acolo un altar spre amintire veșnică și toți care vor trece pe acolo să zică: aici au trecut părinții noștri și iată, este mărturie aici care s-a oprit Iordanul deoparte. Când au orice minune au făcut, multe locuri Dumnezeu le-a spus: ridicați altar ca să vă aduceți aminte voi și copiii voștri. Nu că Dumnezeu era un fel de tată rău care tot timpul: vezi ce bine ți-am făcut, nu, adu-ți aminte. Nu era nevoie. Dumnezeu nu e ca un tată sau mamă de-a noastră care are nevoie tot timpul să: te-am ținut în facultate, te-am făcut aia și așa și aia și acum hai să-ți fac și atârul ăsta dacă. Nu. Și pentru că era nevoie ca să ne păstrăm și să ne aducem aminte și să ne păstrăm credința într-un asemenea Dumnezeu. Pentru că era foarte ușor după aia neamurile care vor veni să zică, bă, ce a făcut Dumnezeu? A făcut Dumnezeu, a povești, mituri. Cum zicem și noi, știți? Mituri, Domnule. Totul e un mit, așa, o chestie. Și pentru asta Dumnezeu a făcut asemenea minuni că au cutremurat veacurile și cumva au rămas scrise, au rămas mărturisite de mii de oameni care... Și va face în continuare asemenea minuni și o să nu mai facă. Mult de spus este aici. Dumnezeu în general se arată, ai văzut, și la unii, și la alții, și a trebuit credință. A trebuit să fie credință. Bine, dar a crezut Grigore al Miriților, care l-a chemat Hristos, nu? Au crezut creștinii toți. Trebuia să fie. Dar unde nu-i credință? Pustiu și gol. Trebuie să fie credință. Dacă nu este credință... Da. Întorcându-ne. Da, credința e așa, eu am Dumnezeu meu, cred în Dumnezeu meu, în taina inimii mele, știu eu ce fel de Dumnezeu. Mi l-am creionat eu așa pe Dumnezeu și e foarte ușor să crezi într-o asemenea Dumnezeu pentru că e un fel de întoarcere la politeism. Știți, politeismul asta a însemnat, doamne, cum zicea Cioran, eu aș vrea să fie politeism. Mi-aleg un zeu, îmi place mai mult, ăsta eu mă închin, ăsta eu aduc ofrande, fac ce-mi place, că să zicem mă închin, eu știu, zeului Apollo sau zeului Bacchus. Păi Bacchus zice să beau. Beau toată ziua, că așa îmi place. Și uite, eu cinstez mult pe Bacchus. Și altul, el lui Venus, nu știu ce, desfrânez toată ziua. Fac ce îmi place mie, că asta zice. Și era foarte ușoară această trăire în politeism. Și grea în sensul că toată ziua ți era teamă că nu cumva să superi și pe zeul Hermes. Și nu cumva să superi și pe nu știu cine, trebuie să mai aduci și la niște ceva. Nu știu, niște jerfe. Faci cumva, cu tot să te împaci, cu tot să te ai bine, să nu știu ce. Era așa o frică, o teamă, un fel de superstiție continuă. Așa cum are acum un frică de canal, de scară, de nu știu ce, de nu știu ce, oamenii supersticioși. De pisică, de ce mai are frică. Și toată ziua stăm cu ochii în patru, că să nu cumva să-mi apară unul cu găleata plină sau goală, să nu știu cum. Să nu cumva să nu știu ce, să nu cumva să nu știu ce. Era mult mai gravă frica lor. Deci era frică mare, de zei. Oh. Ce să fac să mă împac și cu ăla. Ce să fac să... De aceea atenienii erau așa de înfricoșați încât au ridicat încât îi leuda Pavel așa, într-un anumit înțeles, că aveți aici, zicea, temple pentru toți zeii din lume, de pe pământ cumva. Deci orice zeu auzeau, ei ridicau repede un templu acolo, că nu se supere pe noi. Au perși un zeu, nu știu care, să ridicăm și lui, că o fi și ăla, se supără pe noi. Și pe lângă toate astea am ridicat și un templu a unui zeu necunoscut. O mai fi vreunul necunoscut? Așa. Așa au făcut atenienii, vă dați seama ce frică aveau. Să mai ridicăm și pentru un necunoscut, că se supără. Și Pavel a zis, am venit să vi-l spun pe necunoscut. Și a început să le vorbească de Hristos. Dar asta denotă o teamă îngrozitoare. Deci nu e numai așa că, domnule, sunt cu Apollo și fac ce vreau și nu știu ce, sau sunt cu ăla. Deci înseamnă și o frică, și o groază. Nu era deloc ușor în politeism, pare ușor, deși la prima vedere e ușor. E ușor, e plăcut, faci ce vrei, te distrezi, te desfrânezi, trăiești în petreceri, ești monstru, faci cum îți place ție. Și acest fel de a trăi în care îți alegi tu cum să trăiești, îți alegi tu zeu, s-a prelungit și în creștinism, nu atât de mult cum acuză unele neoprotestanții, nu atât prin faptul că devin sfinții zei sau... Nu, pentru orice creștin adevărat, sfinții niciodată nu vor fi zei, ei sunt sfinți și atât. Și Dumnezeu e Dumnezeu peste orice care e sfântul, un frate al tău, împreună lucrător și împreună rugător către Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e Dumnezeu, adică nu se compară, nu este comparație. Deci nu așa s-a prelungit politeismul, ci s-a prelungit prin, acum mai ales în modernitate, prin fiecare își creează Dumnezeul lui. Face așa un amalgam și ia puțin și din budism, ia puțin și din niște părere ale lui că Dumnezeu nu trebuie să fie decât așa, 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 și îl zidește în felul lui și își face acolo un zeu al lui, în mintea lui, și el nu are probleme, nu mă duc la biserică, nu ascult eu de pop, nu ascult eu de nu știu ce, dar Dumnezeu meu mă închin lui în taină mea, fac acolo drept. Dar s-ar putea ca la sfârșit să constați că nu e Dumnezeu acela. Că tu ți-ai făcut tu așa după capul tău. Și un fel de politeism. Nu mai are nimic cu numele Dumnezeu, dar el e zeu nu știu care. Zeu, dacă tu ești, să zicem, cu numele Georges, e zeul Georgios. Un fel de tu multiplicat și cu puteri maxime. Știți? Cum ți-ar plăcea ție să fie Dumnezeu. După chipul tău. L-ai făcut pe Dumnezeu după chipul tău. După păcatele tale, acum Dumnezeu mă mai îngăduie, mai cadă în desfrânare, că Dumnezeu mă îngăduie, Dumnezeu e bun. Mă înțelege. Treci mai departe, îți mai zidești, nu știu cum, pe Dumnezeu după chipul tău. Dacă mai faci un păcat, îi dai și atributele păcatului ăla ca să te pași cu el și așa, și tot așa. E o continuă zugrăveală. Faci un chip, mai îl modifici, mai îl modifici, după cum ai tu trăirile și viața. Dar oricum să ne întoarcem.
Stați să deschid.
Atenție aici este că de la Matusalem 969 de ani, cel mai înalt, iată un om care trăiește 753 de ani și nu trăiește până la potop, în sensul că nu potopul îi stinge viața. De ce Dumnezeu l-a luat mai repede totuși pe Lameh, fiul lui Matusalem? Și chiar preasfințitul Daniel Stoienescu, ucenicul părintelui Arsenie Boca, spune într-un loc că virgulă, în câte primăveri oare nu s-au auzit săcurile lui Noe și Lameh, tatăl său și a fiilor săi, Sem, Iafet și Ham, prin pădurile de salcâm înflorite, nu? El zice așa că, știți că arca a fost făcută din salcâm. Și zice, în câte primăveri din alea 100? 100 de primăveri au fost, nu? Care au lucrat continuu la arcă, că nu e așa să faci o arcă de aici, de acolo. Și era mare, imens, era greu și câțiva oameni a fost greu să o facă și zice, în câte zeci de primăveri au fi fost la un loc în mireasma florilor de salcâm, tăind salcâmii și făcându-i grinzi și lucrându-i împreună și Lameh, care cu siguranță a crezut și el cuvântul lui Dumnezeu. Cu siguranță a crezut cuvântul lui Dumnezeu, mai ales că ați auzit la început când s-a născut Noe, el a prorocit, adică nu a fi fost dintr-o dată o pramatie care n-a mai crezut lui Dumnezeu și a fost și el ca lumea întreagă. Nu. Dar cu 35 de ani înainte de a fi sfârșitul acelei lumi, Dumnezeu l-a luat pe Lameh și l-a luat ca să nu moară prin înnec, ca să nu moară și ca să nu treacă prin perioada mult mai grea care urma să fie în ultimii 35 de ani, care probabil și prin urăciunea pustirii care venea peste lume, prin păcatele lumii și prin faptul că își vedea toți ceilalți copii în afară de Noe, că el a mai avut multe fii și fiice, Lameh, să-și vadă toți ceilalți copii nepăsători la ceea ce spusese Dumnezeu, nepăsători la atenționările lui Noe, nepăsători și batjocorindu-l pe Noe că își construiește o corabie în mijlocul pământului. Deci toate acestea l-ar fi durut și l-ar fi rănit îngrozitor pe Lameh, probabil. Cu cât arca creștea și se arăta tot mai mare, vă dați seama că și batjocura și ironia oamenilor era tot mai mare și trăirea lor în păcat era tot mai pustitoare. Și Dumnezeu l-a binecuvântat astfel pe Lameh, că l-a luat cu 35 de ani înainte de potop, și ca să nu vadă toată această urăciune și toată această viață urâtă pe care o duceau fiii lui și printre toți ceilalți și fiicele lui, dar și ca să nu moară înnecat. Deci n-a binevoit Dumnezeu, n-a îngăduit Dumnezeu să fie moarte acestea așa de neprasnă, să fie moarte urâtă, să fie moarte cum au murit toți ceilalți oameni păcătoși. Și l-a luat mai repede. Și asta poate fi unul dintre motivele pentru care mulți dintre strămoșii, moșii noștri au murit poate mai repede sau mai târziu sau și ca Dumnezeu să, și ca sufletul acestor oameni să nu se mâhnească peste măsură de ceva, să nu vadă urăciunea pe care aducea peste lume păcatul. Cred sincer că oameni ca părintele Steinhardt sau părintele Arsenie Boca au murit cu puține zile înainte de Revoluție și pentru că Dumnezeu i-a ținut și pe ei și pe mulți alții ca să mai țină neamul acesta prin rugăciunile lor și prin dragostea lor și ca de aia și mai și ținut, dar nici n-a vrut să vadă toată deschiderea aceea nebună a oamenilor spre tot păcatul și spre că n-a fost numai binele, a fost și mult. Deci odată cu așa zisul bine al libertății, care a fost un mare bine, dar zic așa zis pentru că pe lângă binele acela a venit și multă întinarea minții, multă. Eu nu m-am stat acolo unde eram obișnuit cu oameni simpli, oameni curați. Numai după câteva, un an după ce se fusese Revoluția și apăruseră deja televiziunile și mai multe, nu numai prima televiziunea română, și începuseră să apară tot felul de lucruri și mai ales televiziune străine care se dădeau deja, oamenii luaseră razna pur și simplu. Adică un om, familii care până atunci trăiseră în curăție și frumos și unii față de alții se certau, se băteau că de ce să nu facem noi ca aia. Și s-au despărțit, s-au făcut niște lucruri îngrozitoare. Și astea au pătruns tot mai mult și și binele s-a curățit poate tot mai mult și s-a văzut tot mai bine, dar și rău s-a adâncit tot mai mult. De multe ori asemenea lucru se întâmplă pentru asta, cum o să acești părinți. De multe ori o bunică de-a noastră, un bunic de-al nostru care a trăit curat și îi luat înainte de vreme ca să nu-și vadă nepoții trăind în desunări și destrăbălări și necăsătoriți și vai de capul lor, că el l-ar fi durut, mai ales pentru oamenii din vechime care nu trăiau așa. Odată, vă dați seama, în 10 sate se auzeau de unii care trăiesc așa în afară căsătoriei și erau de râsul lumii. Și nu puteau să-și imagineze că se poate așa ceva. Bunicul meu sărac a fost prin pușcăriile comuniste, ani și ani, a fost în război până în Crimea, până spre Cotul Donului și când a auzit prima oară că i-au zis copiii că știi că ăștia, tată, ăștia sunt homosexuali. Păi ce să ia homosexuali? Păi de aia care umblă bărbați cu bărbați. Cum se poate așa ceva? Vă dați seama, om care a stat în închisori, când acum zicem, aoleu, în închisori, acolo, deștea, a stat în închisori, oamenii au stat în închisori și nu știau de așa ceva, nu știau de așa ceva, erau generații trăite altfel, crescute altfel, nu credeam, care au stat 4 ani în Rusia, pe front, singuri, ei, bărbați între ei, și nu au știut unul de altul care exista așa ceva, vă dați seama, era o altă curăție și în inima săranului român, și în inima oamenilor în general. Păi de acum... Ia să vă uitați prin închisori ce se întâmplă și prin armată și peste tot. Deci, un asemenea om, să zicem, dacă copilul ajunge să facă lucruri necuvincioase și așa, păi degrabă, sau nepotul, poate că îl ia Dumnezeu mai repede ca să nu vadă. Înțelegeți? Pentru că durerea e atât de mare și de neînchipuit pentru el. Mai ales că acești oameni vin din lumea aceea veche, curată, care o mai trăiau ei, cum o trăiau. Și nu-și pot imagina. Nu pot primi așa, nu pot înțelege. Pe când noi suntem cumva vaccinați, așa, suntem... Asta, am mai văzut altceva, mai... Nu suntem impresionați deloc. De multe ori Dumnezeu ia pentru aceasta și cu câți ani a luat și pentru noi. Nu știu, eu văd în asta foarte multă finețea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu față de om în general, atenția lui la cele mai adânci fibre ale omului, mai ales acelui care știe de Dumnezeu, care îl cunoaște cât de puțin, dar să știți că și acelor care nu știu de Dumnezeu și sunt nepăsători și totuși Dumnezeu și cu aceea lucrează și cu aceea tainic, ocrotește inima lor. Așa cum știm și noi, am trăit în păcate, mulți din noi, nenumărate, și simțim cum ne-a ajutat Dumnezeu acolo în păcatele la noi, ceream ajutorul, nu știu ce examene, nu știu ce ne cazul și ne ajuta. Deși noi trăiam niște păcate îngrozitoare, în care noi, dacă am fi acum, zice, nu-l ajuta Doamne, nu-l ajuta pe ăla. Cum să-l ajuți? Păi ăla e păcătos, lasă-l să simtă durerea, să se întoarcă. Dar Dumnezeu, pe vremea când noi eram așa, ne ajuta. Și acum ne să... crapă obrazul de rușine mai mult decât orice, că dacă ne pedepsea, ne-am fi întors poate. Dar așa ne-am întors, nepedepsindu-ne Dumnezeu și ne crapă obrazul de rușine când ne gândim noi. Cum a putut Dumnezeu să îngăduie? Și numai că ne crapă obrazul de rușine, te cucerește cu totul dragostea celor de Dumnezeu. Te cucerește, nu mai poți zice nimic. Ți-e rușine să mai faci păcatul. Nu de frică nu mai faci, de rușine lui Dumnezeu. Așa că cum să fac eu Dumnezeu asta? Cum să-i fac eu Dumnezeu asta când El atât m-a îngăduit? Și așa finețe am văzut-o sau o vedem și la noi, adică ultimii 30 de ani, 35 de ani în care noi a trebuit să strângă animalele, să le aducă pe corabii, să le strângă. Au venit ele, dar să le împartă, să le pună, să... în care poate au fost cele mai mari bajocuri, în care a fost cel mai greu pentru el. Cu siguranță a fost cel mai greu pentru el. Dumnezeu nu l-a luat în anii ăia, adică nu în ultimii 3 ani în care mai stăteau pe acolo, l-a luat atunci și el a mai trebuit să ducă și durerea morții tatălui său. Și l-a luat cu 35 de ani înainte, i-a dat timp să se învețe, să se obișnuiască cu faptul că a murit tata, să-și vină în firea lui, să poate ultimul drept cu care mai putea vorbi celor lui Dumnezeu, nu? Că copiii lui, Ham mai ales, știți cum era, n-avea el ce să vorbească mult, decât poate cu soția lui și cu tatăl lui. Și Dumnezeu așa a îngăduit cu multe finețe, l-a luat înainte, mai înainte de vreme, ca să-i dea timp să se învețe, să se obișnuiască. Această finețe a lui Dumnezeu o vedem în multe locuri, în multe feluri. În multe, multe feluri. N-am terminat până dimineață câte le-am putea găsi. Și prin atenționările și prin unul dintre ele pe care îl spune și părintele Ghiron Iosif. Dar asta nu înseamnă să vă temeți acum dintr-o dată, să vă tulburați. Este ca atunci când Dumnezeu îți dă foarte multe putere de rugăciune, multă dragoste, bucurie, pace, când coboară peste tine har peste har, și știți că n-ați făcut nimic special ca să-L domâniți. Deci, pur și simplu, nu e vorba de momentul convertirii. Probabil că după ce te-ai convertit, după ce ai trecut peste perioada aceea de mare bucurie, după ce ai intrat în lupta de unul singur împotriva păcatului împreună cu Dumnezeu, dar tainic Dumnezeu te ajută, după ce ai căzut de multe ori și te-ai ridicat de multe ori și ai încercat și te-ai ținut pe baricade și așa, dintr-o dată vine peste tine o mare pace și o mare bucurie, fără seamăn, incomparabilă, poate numai cu perioada convertirii, dar mai puternică decât aceea, mai luminoasă, în care rugăciunea se zice cu singură, în care ajungi să zici rugăciunea inimii și în somn, dacă e, în care ajungi să te rogi Dumnezeu, să ai putere de dăruire, dragoste și te minunezi. De ce? De multe ori aceste perioade se dau înainte de mari încercări. Adică, înainte de a fi, de exemplu, ca și cum aici, înainte de a fi atacat de urs, ciobanul îți dă toate armele lui. Vine, să zicem că tu ești acolo la stână. Îți dă toate armele, îți dă tot, fii atent cum să te bați cu el. Adică să ai destulă putere ca atunci când va veni încercarea să biruiești, să ai destulă bucurie pe care ai umplut, cu care ai umplut pe tot și rugăciune cu care ți-ai întărit inima, încât să biruiești după aceea. Asta nu înseamnă că totdeauna e așa, dar de multe ori e așa. Ghironios se va ajunge să zică că e aproape un lege. Dar nu-i chiar așa. Să nu o socotiți acum orice bucurie, Doamne, nu, că nu am nevoie. Adică nu, nici așa, nu. Stai în lui Dumnezeu, uneori dă, uneori ia, uneori toate sunt cu pedagogie dumnezeiască ca să ne învețe, să știm, să-L ținem harul, să luptăm pentru El, să-L prețuim pe Dumnezeu, nu să socotim că oricum El trebuie să vină, că El asta are treaba lui să vină. Și că să-mi vină acum. Acum vină, Doamne. Hai, te rog. Adică nu. Altfel să-L chem. Altfel să te raportezi la El. Se dă multe pricini. Se ia, se dă, ți se dă iară bucurie, pace, iară parcă ți se ia. Oricât te-ai stăduit să o oprești, ea pleacă de la tine și orice îi face, asta e. Dar de multe ori e așa. Și asta am văzut-o și între oamenii apropiați. Dar despre asta am mult de vorbit. O să citesc câteva întrebări. Ceea ce aș vrea să rămână în mintea voastră este că finețea cu care Dumnezeu lucrează cu cei care cât de cât se raportează la El și au atenție la El. Părinte, putem să zicem Tatăl nostru pentru Mihai, un tată tânăr care este în fază terminală de cancer. Da. Să zicem Mihai, dar și pentru Irina. O să zicem. În această seară este deschisă bisericuța. O femeie mai în vârstă nu are unde să stea în această noapte. Dacă este cineva care poate să o adăpostească peste noapte sau eventual să poată sta în biserică, dacă este deschisă, este nevoie de un răspuns cât mai repede, este fix și să știe. Depinde acum, o femeie mai în vârstă, de unde vine? Ce se întâmplă cu ea? Da, trebuie să vedem ce facem, dar cine a scris? Să ne zică mai multe. Cum? Trebuie să spui, bine, dacă știți cumva loc undeva unde să le postească, ne spuneți până la sfârșit. Părinte, vă rugăm să le reamintiți celor interesați de cursul de engleză. Da, da. Este curs de engleză. Foarte bun. Foarte bun, da, sincer. Foarte bun. Merită să veniți gratuit. Nu-i ca la, nu știu că era la un moment dat cursul acela făcut de mormoni, săracii. Și ei încercau cumva să atragă în biserica lor, ziceau că e gratuit și așa, dar acolo numai texte care te puteau atrage. Nu e, deci nu se vor studia texte liturgice și așa, se studiază texte obișnuite, se fac chestii obișnuite, nu o să puteți fi de orice credință, de orice religie, nu contează asta. Dacă vreți să veniți, grupele sunt încă în formare, așa că oricine se mai poate alătura în fiecare sâmbătă de la ora 4 la ora 6 seara. Bine? Altă întrebare? Oh, mai sunt. Donez pătuți din lemn pentru copil. Cine este interesat să sune la numărul acesta? Nu-l zic acum, cine vrea, vine și vine. Și dacă totuși m-a spus și știți undeva unde s-a dăpostit, dar totuși cel care da, zi. Bine, dar să te interesezi, frate, ce-i cu ea? Că... Vă spun de ce să se intereseze. Dacă, de exemplu, oamenii aceștia sunt bețivi, mai complicat. De exemplu, acolo unde stăteam la bloc, stăteam mai de mult, era un domn mai bețiv. Și eu mă săduiam să-l car, să-l duc în casa lui, să-i scoteam cheile din buzunar. Și după aia, el fiind beat, multe îi lipseau. De prin casă, îi mai furau unii, de prin buzunare. Și eu cădeam de că l-am furat, că l-am hoțit, că l-am șat, nu mai bine, își lăsam eu acolo. Aproape că numai procese, atâta nu a fost, dar restul, adică e foarte complicat cu unii oameni, complicat așa, să nu intrăm, trebuie să, asta nu înseamnă că nu trebuie ajutați, dar să vedem prima dată despre cine e vorba și cum trebuie făcut, cum trebuie lucrat cu ei, că altfel știți că și domnul Bucuroiu Răzvan Bucuroiu, care conduce revista Lumea Credinței, sau cum se zice, Credința Ilustrată, Lumea Credinței, nu știu. La început a vrut să facă un mare ajutor pentru cei din închisori și a luat legătura cu ei și ce i s-a întâmplat bietul de el, nu știu câte procese a fost implicat, s-au folosit de identitățile celor cu care comunicau cei din închisoare, de identitățile lor și au făcut tot felul de nebunii, de prostii, pe carduri, pe... Deci au fost niște, încât au zis, gata, opriți-vă, nu mai facem cu cei din închisori. Aici trebuie să meargă altfel, nu știu cine trebuie să meargă acolo, altfel trebuie luate lucrurile. Atâtea necazuri s-au întâmplat încât a trebuit să renunțe, pentru că aproape și nenorocea cititorii care intrau și în dialog cu, uite, un necăjit din Gherla, vă spun că sunt aici, nu știu ce, și intrai cu el și te terminau. Unde stai acolo și veneau colegii lui și îți prădau casa. Și chestii de genul ăsta care... Deci, de-aia zic că trebuie să fim blânzi ca porumbei, dar și înțelegi puțin ca șerpii. Nu poți să fii așa, a, Doamne, te rog, buști! Și pe aia dispare în casă tot și pe doi am fost bun, Doamne, trebuie să mă păzești. Da, trebuie să fii puțin și înțelept. Părinte, vă rog să ne explicați versetul 16 din capitolul 22 din Exod. Oh, oh, oh. În ziua de astăzi mai este valabilă și de ce a dat Dumnezeu porunca asta? Bine, dar nu am acum, eu am numai până la 16 de novembrie. Da, s-o dau. Deci, din versetele 22, iertați că vă țin. Zice așa, versetul 15. Și Îngerul Domnului a strigat a doua oară din cer către Avram și a zis, jurat-mă-am pe mine însumi, zice Domnul, de vreme ce tu ai făcut aceasta și de dragul meu, nu l-ai crustat nici pe fiul tău cel iubit. Bine, asta e versetul 16.
Versetul 16, capitolul 2.
Ah, dar aici e scris altfel. Versetul 16. Da, frate, păi da, aici citesc. Deci 22, uite. Versetul 16. Și zice așa. Versetul 16 este acesta care zice și a zis, jurat-mă pe mine însumi, zice Domnul, de vreme ce tu ai făcut aceasta și de dragul meu nu l-ai crustat nici pe fiul tău și iubit. Înseamnă că e altul și nu l-ai reținut bine. Dane, n-ai reținut bine, frate. Despre ce era vorba? Zic cu cuvintele tale. Ce părere avem despre medicamentele homeopate? Sunt discutabile părinți ca Sfântul Părintele Porfirie, Părintele Paisie, mare parte a bisericii Greciei e foarte împotrivă și pentru că se folosesc tot felul de formule sacrosante în momentul când se învârte în chestia aia, în zeama aceea ființială, substanțială, pentru că nu știu dacă știți, are un principiu foarte dubios așa, că cu rău învingi rău. Ceva de genul ăsta și pentru boli în care, de exemplu, nu știu cum să vă spun eu, nu știu ce boală să zic, hepatită. La hepatită să zicem că e foarte grav să mănânci nu știu ce, să iei nu știu ce substanță, să faci un rău absolut dacă iei acea substanță, accentuezi tot ce înseamnă hepatita, ei, din acea substanță se iau așa, ceva infinitesimal, ceva foarte, foarte, foarte mic. Și se face așa, se pune într-un cazan mare de zeci de litri de apă, sute, și se învârte în el mult, mult și se zice că cu cât e mai disipată așa substanță, în cât mai mulți litri de apă și de substanță de asta, ceva ca și cum ar fi apa, nu mai știu cum se numește aceea de la, care se folosește la injecții, cu cât e mai mare, cu atâta și cu cât se învârte mai mult, se zic acele formule care în vechime erau formule care țineau de vrăjitorie, de cei mai multe ori, țineau de vechi credințe păgâne, țineau de credințele lui Hermes și de toate lucrurile acelea și se foloseau formulele de astea în timp ce mestecai așa și la sfârșit făceai din alea biluțe de alea care aproape că nu conțin nimic decât nimic. Decât într-o stare mică, infinitesimală, nu știu ce rău, care face rău bolii tale, dar nu știu cum, în timp ce mănânci, nu știu, chestii de astea. Deci merge pe un înțeles pe care, bineînțeles, că știința medicală nu îl recunoaște. Adică zice, fost dumne de aici. Nu cred deloc lucrul ăsta. Dar se găsesc destui care simt sus și tare homeopatia, chiar printre medici. Nu zic că nu o fi așa. Nu știu. Dar se pune la îndoială de către biserică însăși cum să zic, temelia de pe care pornește această știință homeopatie, care pornește pe temelia că răul poate fi bun. Adică, deși vaccinurile au și ele efectul ăsta de multe ori, că dă trupului sau organismului imboldul de a începe să se apere și să producă un anticorp, dar nu, nu, da, si frate.
Dar răul poate fi bun, dar nu-i păcat. Poate că rezolvam un furuncul, mă duc la doctor, și nu-i taie, deci răul nu se poate afară.
Nu știu, dar oricum, Biserica Grecie e o înlătură cu totul, părinți ca mari, sunt absolut împotrivă. Singurii care sunt așa din Biserica Ortodoxă, care sunt așa destul de îngăduitori și așa, este latura părintului Sofronie cu Essexul și Marea Mănăstire din Londra, de lângă Londra, și toți ucenicii lui, în frunte cu părintele Rafael și toți ceilalți. Și așa că părintele Rafael și toate mănăstirile din Munții Apuseni sunt pro-homeopatie, dar o homeopatie creștină, adică învârtim și zicem rugăciuni. Da, da. Și rugăciuni. Așa este domnul Chirilă, domnul doctor Chirilă, care e un om extraordinar și un om deosebit, Pavel Chirilă, care face chestia asta, el face medicamente homeopate, nu este o hotărâre în general a sinodului mare al Bisericii Ortodoxe Române împotrivă sau așa, unii zic așa, alții zic așa. Dacă eu până acum n-am îndemnat pe nimeni, dar nici n-am oprit cu forță dacă omul a vrut foarte, foarte mult și n-am socotică, dacă faci chestia aia, nu te mai poți împărtăși. Nu, nu. Adică dacă nu este o hotărâre a bisericii în sine, nu am eu de ce să stau împotrivă. Nu cred că este, n-are vară. Eu cred că are mai mult un efect de placebo. Dar poate că, cine știe, nu știu, nu-mi dau seama. Dar mai ales la cele făcute cumva de către Pavel Chirilă și de toată mănăstiri și de așa, Doamne ajută, Doamne ajută. Așa cum orice lucru într-o mănăstire unde se face atâta rugăciune e binecuvântată, or fi și astea binecuvântate, cumva. Nu știu cum. Așa. Oare mai este o întrebare? Ai găsit versetul? N-a găsit. Așa. Întorcându-ne la... E cam târziu, dar încă revenim puțin asupra... De multe ori, așa să vă închipuiți, și părinții chiar spuneau asta, atunci când un om e luat înainte de vreme, și la Meh am putea să potic că e luat înainte de vreme, că ceilalți trăiți la 900 și ceva de ani. El a trăit 752, 753. Și când un om e luat înainte de vreme, pot fi două mari motive. Dintre cele sute care pot fi, două pot fi principale. Unu, ori acel om a trăit în păcate și în greșeală și departe de Dumnezeu și a început să se apropie încetul cu încetul, dar după aceea Dumnezeu vede că el iar se întoarce mai cu râvnă la păcat și atunci îl ia în vremea aceea mică, bună, când s-a întors și el puțin și a făcut și el un lucru bun și cumva... să-i poată da și să-i poată dori cât mai mult în judecata cea mare, ori un om a trăit în viață bună, în viață curată, departe de Dumnezeu, departe de rău și aproape de Dumnezeu, cât se poate, cât a putut el primi și cât a putut el învăța, și Dumnezeu vede că se va îndepărta, că va cădea, că se va tulbura, așa cum și acest Lameh, se poate ca, văzând că atâția fii ai lui nu vor să se întoarcă, poate că în ultimii 35 de ani, în bătrânețile lui, ar fi zis, măi, dar poate nu o fi așa cum zice noi ăsta. Adică, o fi cum zic ăștia alți copii ai mei. Și cine știe, poate că s-ar fi întors și el în păcat și așa și ar fi primit, răsplata lui ar fi fost ștarsă dinainte de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu, înainte de a cădea un păcat sau un greșel, îl ia. Astea sunt dintre cele două posibile motive pentru care un om poate fi luat înainte de vreme. Dar ele sunt și alte, multe, și pentru ceilalți, și pentru dragostea pe care Dumnezeu are față de ceilalți, și față de mângâierea pe care Dumnezeu vrea să o aducă față de ceilalți, și pentru mângâierea pe care Dumnezeu vrea să o aducă sufletului aceluia. E foarte fin Dumnezeu, foarte, foarte fin. Atâta, deci El nu numai nouă ne cere să fim mângâietori, că El este mângâietor. El este mângâietor cu om, așa, are grijă de El. Așa cum începe Părintele Teofil de la catedrală. Dacă îl vezi pe un om că te minte în față, te minte în față așa. Și el bănuiește că tu știi că te minte, dar continuă să susțină. Știi că unii oameni, ați văzut și în anumite discuții, dom'le, afli că pinguinul are pene, nu păr, și el tot o ține, cred totuși că e păr, eu tot cred că e păr. Așa cred eu, că am văzut eu undeva și vezi că minte și se preface și aduce argumente false și zicea părintele, ca să nu mâhnești sufletul, îi zici bine, bine, nu știu cum o fi. Poate fi cum zici tu, eu cred cum zic eu, lasă, nu mai vorbim. Și lasă-l, adică nu, zicea, ca să nu mâhnești sufletului. Și zicea că, și cred, că așa-i Dumnezeu. Adică Dumnezeu, dacă te vede, nici cum nu te lași, sau, nu, și în cazul ăsta nu vrea să-ți mâhnească sufletul peste măsură și te lasă. într-o anumită măsură te lasă sau te așteaptă în alt moment ca să-ți dovedească adevărul, când tu nu vrei nici cum să-l vezi. Îți găsește și îți pregătește o altă cale de a-ți cunoaște adevărul, fără să nu e dintre cei care, Dumnezeu nu este dintre cei care descoperă cu duritate, cu urciune, cu mânie adevărul în fața ta. Te face de râs, de bat jocuri în fața lumii. Că știți, noi de multe ori de aia zicem că Dumnezeu nu lucrează, pentru că noi am vrea, când vedem că un om face rău, să-l vedem cum îl face Dumnezeu de râsul lumii. Că după ce aseară nu știu ce a făcut cu nu știu cine în bloc și l-a bătut și l-a certat, a doua zi ar trebui să facă Dumnezeu că el pe stradă, nu știu, să-i cadă pantalonii pe jos. Așa am crede. Și aici uite Dumnezeu, că nu îi se întâmplă nimic. Uite, Doamne, că nu se întâmplă nimic. Da. Se poate, da, se poate, adică și de multe ori numai pentru un om, ci pentru un neam întreg poate fi boala aceasta o ispășire și o întoarcere spre Dumnezeu. E pentru mine rămâne foarte puternic, așa, o memorie, în memorie, un om de prin nordul țării, de aici, din Ardeal, care, om bogat, îi mergea bine, n-avea nicio problemă, nici familia, nici copiii, toți erau bine, toți, afacerist, umbla prin toată Europa, în toate verile. Și toată ziua și aducea și făcea comerț și făcea afaceri și era un om bogat, așa, ca un fel de Iov în sensul negativ, în sensul că nu prea știa el de Dumnezeu, nu-i interesa. Și când îi spunea de Dumnezeu și așa, du-te, părinte-te aici, eu am Dumnezeu meu, spune-mi ta de, lasă-mă cu chestiile astea. Și îi ținea discursul despre un amestec între yoga și un fel de îndumnezeire personală a noastră fără Dumnezeu. Nu, las pe Dumnezeu, ce Dumnezeu. Și degeaba îi spuneai, degeaba te străduiai, degeaba nimic nu se putea. Și când mă întâlnesc cu el peste 2 ani, smerit, știți că intra în biserică, ați văzut cum merge Gigi Becali. Așa intra. Așa, stătea haina așa pe el și haideți, părinte, că am venit să vorbim despre nu știu ce și se răzma de masa altarului așa și nu. Deci n-avea nicio problemă cu Dumnezeu. Și intră în biserică după 2 ani, 3 ani, un om smerit. Un om care nu pot să descriu. Nu se pot descrie. Oamenii smeriți nu se pot imita. Smerenia e firea omului. Ea nu mai este imitație. Tot ce e imitație e caragios. Așa, că smerenia nu e caragioasă. Numai când e prefăcută. E un om smerit în sensul adânc. Un om care se simte că e schimbat din temelii. Și zice, părinte, mai știți atunci când? Și printre necazurile care au venit, era că fiul lui și soția lui s-au îmbolnăvit de cancer. Și aceea se schimbase din temelii. Și aceea se întorseseră și după ce am vorbit mult și mi-a explicat toate prin câte a trecut și numai asta l-a putut întoarce pe Dumnezeu ca să se poată ruga așa și să-L poată cinsti pe Dumnezeu, am zis, e înfricoșător că noi oamenii nu vrem de multe ori să ne întoarcem decât prin încercări grele. Nu vrem nici cum, altfel nu ne ajungi cu prăjina la nas, ne credem mari, ne credem deosebiți, nici cum nu ne lăsăm în... Și parcă numai aceste încercări de multe ori ne mai întoarce și nu numai pe noi, neamul nostru întreg. Tot neamul cumva se zmerește în fața unei asemenea boli. Oamenii care până atunci erau silă și că au trecut pe stradă și vai, nu știu ce era acolo, li s-a părut că hai, ce silă mie. Și care dintr-o dată ai pe cineva în boală și trebuie să-l ajut. Și care, dintr-o dată altfel te raportezi la oamenii bolnavi, altfel te raportezi la durerea altora, altfel te uiți la necăjit, altfel te uiți la întristat, altfel tu te schimbi, tot se schimbă din casa aceea, tot se schimbă. Și de multe ori, deci nu e neapărat... Numai omul acela, cu el e treaba, ci cu neamul întreg. Așa cum zicea părintele Ioan Cojan, într-o familie în care o fată era, cum să zic, era înger, cu minte frumoasă, deșteaptă, toatele. Ei erau mari directori în perioada comunistă, fuseseră mari directori pe aici, în Cluj, la tot felul de întreprinderi. Umblaseră prin străinătate, erau și probabil că și șoptiseră pe la securitate ca orice om care a vrut să fie pe locuri înalte și așa. Și nu știau de Dumnezeu, nu-i interesa. Fata se întorsese spre Dumnezeu, dar chiar dacă era întoarsă spre Dumnezeu, ei o luau așa în râs și o socoteau, hai, mă vezi de treabă, vină să-mi firea ta, ce cu tine? Și totuși fata asta, chiar cum era ea, avea o neputință care o depășea cu totul legate de examene și legate de... Chiar dacă știa foarte bine, de multe ori le dădea lecții și unor rezidenți pe acolo sau ce erau și le explica, sau nu rezidenți, asistenți și lectori și era mai bună decât ei, era o frică să meargă la examen. Deci era perfectă la toate, la seminarii, la tot, la examen nu putea merge de frică. Se ascundea, fugea, mințea orice făcea numai să nu ajungă la examen. Era o putere care o stăpânea extraordinară. E ca și cum i-a zice cineva, hai du-te că ți se taie capul, mergi, te rog să... Doamne ferește, deci gata, merge, merge și o lua la fugă la un moment dat, când nu te uiteai la ea. Trebuia să meargă părinții de mână cu ea și o băgau înăuntru și ea ieșa după o jumătate de oră, că mă duc până la toaletă, nu știu, și dispărea. Erau disperați părinții. Și s-a încercat tot ce se putea încerca. Și părintele Ioan Cojan era duhovnic și nu înțelegea. Și s-a rugat el mult, mult, așa, și a zis, am înțeles, a zis. I s-a dat acestei fete această neputință, a îngăduit Dumnezeu să vină peste această angoasă, această frică îngrozitoare, deși ea să reagă să străduia, pentru ca să întoarcă și părinții. Și într-adevăr, se smerise părinții, toți ceilalți șefi. Ei, ce face fetița? Fetița mai repetă a doua oară, a șaptea oară, a zecea oară, n-a fost iară, n-a fost. Și așa, ani de zile, ani de zile, o smerenie de aceea de... Așa mergeau pe stradă săracii, din ce fuseseră ei. Dar s-au întors, tatăl a ajuns consilier la parohie acolo, mama mai credincioasă ca nimeni și atunci s-a întors și fata. Deci când s-au întors părinții, s-a întors și fata. Nu au mai avut nicio problemă. Și mi-am dat seama și prin asta și prin ce a zis părintele și pe aceea prin multe alte exemple, că de multe ori necazuri, ispite ce vin într-o casă, peste copii, peste părinți, peste... Nu sunt numai pentru părinții aceia sau pentru copii sau că ei sunt păcătoși și domnule. Îngăduie Dumnezeu ca unii dintre copii poate cominți să vină peste încercări și ispite pe care ei săracii le duc fără să cadă sub ele, pentru că au credință și nu cad. Așa cum și fata asta, și-a păstrat credința până la sfârșit, cu toată rușinea. Toți prietenii s-au lepădat de ea. Era și rușine. Că ea de multe ori trebuia să mintă ca să îți dai seama că nu poți. Ai fost la examen? Am fost. Și se afla că nu ai fost. Cum n-ai fost și m-ai mințit în față? Foarte greu, foarte greu. Și, da, părinții se schimbau. Și multe necazuri vin într-o casă, într-una, ca toți să se întoarcă la un moment dat. Ca toți cumva să aibă șansă de a se, de a se întoarce spre Dumnezeu. Dar sunt atât de tainice lucrurile acestui lui Dumnezeu și noi judecăm așa de brutal și de barbar așa și lasă-mă, Doamne, de ce Dumnezeu suferă ele? De ce să nu știu ce? Și facem acolo pe deștepții încât trecem peste această taină sau nu putem înțelege nici cum. Da. O să mai vorbim despre asta, este un subiect prea larg al fineții și al atenției lui Dumnezeu față de sufletul omului, al nu-l mâhni, al feri pe om de necazul de ispite peste puterile lui și să te ia mai înainte de vreme, tocmai ca să nu intri în încercări peste puterile tale. Și sunt multe de spus aici. Aici e o lume întreagă. Dacă, să zicem rugăciunea de sfârșit, să zicem Tatăl nostru și pentru Irina și pentru Mihai, băiatul bolnav de cancer, și să zicem cu bine să vă dați și pe aceea cei ce vreți totuși să dați cât de puțin pentru Irina, la ușă să fie Ioana.
Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și cu slava Ta și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de
pentru veciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, astăzi, Dumnezeu înviește
în noi. Și încă o dată, duminică, seara de la 7, nu uitați. De acum până când se va putea.